Цей душевний розлад з часом однаково часто набував форми і цілковитої невіри, і оновленої цілковитої покори вірі. І нині найпоширеніша форма віри полягає, мабуть, у переконаності, що без духовності справжнього людського життя нема, як нема його, однак, і тоді, коли духовність надто глибока. Саме на цьому переконанні цілком і повністю ґрунтується наша культура. Вона суворо пильнує за тим, щоб уряд виділяв кошти на навчальні і дослідницькі заклади. Проте кошти не надто великі, а такі, які потребують у належно невисокій пропорції до її витрат на розваги, автомобілі і зброю. Здібній людині вона відкриває всі шляхи, але завбачливо дбає про те, щоб ця людина була здібна і в комерції. Трохи поопинавшись, культура визнає будь-яку ідею, але потім від цього автоматично виграє і її власна ідея, протилежна. Здавалося б, це жахлива слабкість і недбалість, та воднораз, мабуть, і цілком свідоме намагання дати духовності зрозуміти, що вона – духовність, то ще не все, бо коли б до котроїсь із ідей, які рухають нашим життям, бодай один однісінький раз поставилися поважно, так поважно, що ідеї протилежній уже нічого не лишилося б, то наша культура, либонь, уже не була б культурою нашою. Кулачок у Штума був пухленький, дитячий. Генерал стис його і, мов у рукавиці з підкладкою, постукав ним по письмовому столу. Внутрішнє чуття підтвердило йому: так, потрібен міцний кулак. Він був офіцер, тож мав світогляд, і раціональна решта його світогляду називалася честю, послухом, верховним головнокомандувачем, військовим статутом, частина третя. І внаслідок усього цього він був переконаний, що війна – не що інше, як подальше підтримання миру сильнішими засобами, активніший різновид порядку, без якого світ приречений на загибель. Жест, яким генерал постукав по столу, був би трохи кумедний, якби кулак означав просто щось атлетичне, а не щось іще й духовне, таке собі незамінне доповнення до духовності. Цивільне життя Штуму фон Бордверу трохи набридло. Він уже збагнув, що твердий загальний погляд на цивільний розум мають лише бібліотечні служники. Генерал зробив для себе відкриття. Парадокс зайвини порядку полягає в тому, що цілковитий порядок неминуче спричинився б до бездіяльності. Він відчував щось смішне в поясненні, ніби у війську можна побачити найбільший порядок і водночас готовність віддати життя. Він довідався, що внаслідок якогось незбагненного зв'язку порядок призводить до потреби вбивати. І стривожено сказав собі, що й далі працювати такими темпами не повинен. «І що воно таке взагалі дух?» – спитав себе генерал, бунтуючи. «Адже він не блукає опівночі в білій сорочці. То чим же йому бути, як непевним порядком, якого ми надаємо всьому, чого зазнаємо і що пізнаємо? Але в такому разі рішуче висновив він, ощасливлений здогадом, коли дух не що інше, як упорядкований досвід, тоді в світі, де панує порядок, він, дух, взагалі не потрібний. З полегкістю зітхнувши, Штурм фон Бордвер вимкнув червоне світло над дверима, підійшов до дзеркала і пригладив чуба, щоб до приходу підлеглих усунути всі сліди душевних бентег. Бонадея, какання, система щастя і рівноваги. Якщо в каканні і був хтось такий, хто нічого не тямив у політиці і знати про неї не хотів, то це Бонадея. А проте між нею і нерозкріпаченими народами існував зв'язок. Бонадея, не плутати з Діотимою, Бонадея – добра богиня, богиня снутливості, чий храм – із примхи долі став ареною розпусти, дружина голови земельного суду чи когось такого, і нещаслива коханка чоловіка, який ані був її гідний, ані дуже її потребував. Мала певну систему, а політика в Какані не мала системи жодної. Досі бонадейна система – полягала в подвійному житті. Своє шанолюбство ця жінка вдовольняла у привілейованому, можна сказати, родинному колі. Та й світські знайомства давали їй втіху, бо її там вважали високоосвіченою, вишуканою дамою. А певним спокусам, до яких був схильний її дух, Бонадея поступалася, мотивуючи це тим, що вона – жертва надвисокої збудливості, або що в неї сквапне на всілякі безглузні витівки серце, бо безглузні витівки серця заслуговують на повагу так само, як і романтично-політичні злочини, навіть якщо їх супроводжують не зовсім бездоганні обставини. Серце відігравало тут таку саму роль, як честь, послух і військовий статут, частина третя, у житті генерала, або як та ірраціональна решта у звичайному впорядкованому житті, яка кінець кінцем дає лад усьому, чому неспроможний дати лад розум. Проте система ця працювала з одним дефектом. Вона поділяла бонадеєне життя на два стани. І перехід від одного до другого не минав без тяжких утрат. Бо наскільки переконливим серце могло бути до хибного кроку, настільки жорливим воно бувало після нього – і власниця цього серця невгамовно металася поміж маніакально збуреним і чорним, як чорнильна цівка, душевними станами, і до рівноваги між цими двома станами доходило досить рідко. І все ж таки це була система, тобто не просто гра інстинктів, полишена сама на себе, на кшталт того, як колись давно життя вважали мимовільним балансом між задоволенням і незадоволенням з певним прикінцевим сальдо на користь задоволення. Ні, в цій системі не обходилося без серйозних духовних спроб цей баланс сфальшувати. Таким методом витлумачувати баланс своїх вражень собі на користь володіє кожна людина. І за звичайних часів цей метод певною мірою забезпечує життєво необхідний денний мінімум задоволення. при цьому задоволення від життя може складатись із незадоволення. Така відмінність у матеріалах значення не має, адже відомо, що є і щасливі меланхоліки, і жалобні марші, які у своїй стихії почуваються так само легко, як танці у своїй. Либонь, можна навіть стверджувати і протилежне, що багато хто з веселих людей ані трохи нещасливіший, ніж люди сумні, поза як щастя потребує не меншого напруження, ніж нещастя. Це приблизно те саме, що літати за принципом легше або важче від повітря. Але тут напрошується ще одне заперечення. Чи несправедлива давня мудрість заможних людей, яка каже, що бідняк не повинен їм заздрити? Адже то, мовляв, всього-навсього вигадка, нібито їхні гроші зробили б його щасливішим. Це тільки поставило б його перед необхідністю замість своєї життєвої системи випрацювати іншу, за якою ліміт задоволення вичерпався б у найкращому разі, лишивши йому все ж таки той надлишок щастя, який він має і так. Теоретично це означає, що сім'я без даху над головою, якщо крижаної зимової ночі вона не замерзла, перше проміння вранішнього сонця зустрічає так само щасливо, як багатій, котрий мусить вилазити з-під теплої ковдри. А практично виходить, що кожна людина терпляче, ніби віслюк, несе на собі те, що на неї нав'ючено. Бо віслюк, який бодай трішечки сильніший, ніж його поклажа, щасливий. І справді, це визначення особистого щастя. Найнадійніше з-поміж усіх, до яких можна прийти, розглядаючи лише одного окремого віслюка. А по суті, особисте щастя або урівноваженість, утіха, чи як там іще можна назвати мимовільну, найзаповітнішу мету особистості, замкнене в самому собі лише такою мірою, якою замкнений у морі камінь чи крапля в річці, які зазнають впливів усіх сил і напружень цілого. Те, що людина робить і відчуває сама, просто крихта проти всього того, що вона має припускати, нібито це належно роблять і відчувають щодо неї решта людей. Жодна людина не живе лише власною рівновагою. Кожне спирається на рівновагу довколишніх прошарків, а тому на невеличку особисту фабрику задоволення чинить вплив надзвичайно складна система морального кредиту, про який іще йтиметься далі, бо психічній рівновазі спільноти він властивий не меншою мірою, ніж окремого індивіда. Відколи всі зусилля Бонадеї повернути коханця зазнали невдачі, наводячи її на думку, що Ульріха в неї вкрали розум і енергія діотими, вона запалилася безмежними ревнощами до тієї жінки, однак, як це часто буває зі слабкими людьми, у захопленні нею знаходила певне пояснення і винагороду, які почасти відшкодовували її утрату. Перебуваючи вже досить давно в такому стані, вона час від часу примудрялася під приводом скромних пожертвувань на паралельну акцію потрапляти до Діотими з візитом, Але ввійти до кола постійних гостей дому їй усе ж таки не пощастило. І вона забрала собі в голову, що між Діотимою і Ульріхом щодо цього є, мабуть, певна домовленість. Отож, страждала Бонадея через їхню жорстокість, а поза як обох вона ще і любила, то в неї виникла ілюзія небувалої чистоти і самовідданості власних почуттів. Уранці, коли чоловік ішов з дому, чого Бонадея нетерпляче очікувала, вона частенько вмощувалася перед дзеркалом, мов пташка, яка чистить собі пір'я. Вона підв'язувала, накручувала і завивала коси, а поки вони прибирали форму, що нагадувала грецький вузол у Діотими, Бонадея пригладжувала і начісувала щіткою кучерики. І хоча вся зачіска мала трохи смішний вигляд, вона цього не помічала, бо із дзеркала до неї всміхалося обличчя, яке збоку в загальних рисах тепер скидалося на образ божественної. В такі хвилини впевненість і краса створіння, яке викликало в неї захват, і його щастя підіймалися в ній невеличкими, мілкими, теплими хвилями загадкового, хоч іще і неглибокого союзу. Так буває, коли сидиш на березі великого моря, опустивши ноги у воду. Ця поведінка, що нагадувала релігійне поклоніння, адже від божественних личин, в які людина у первісних станах забирається всім своїм тілом, до церемонії цивілізації, таке окрилюючи всю плоть щастя, святобливого наслідування, ніколи не втрачало свого значення цілком. Мала владу над Бонадеєю ще й тому, що одяг і зовнішні атрибути вона любила, немовби зі своєрідного примусу. Розглядаючи себе у дзеркалі, в новій сукні, вона повік не уявила б собі, що настане час, коли, наприклад, замість буфів, кучериків на лобі і довгих спідниць дзвоном, жінки носитимуть спіднички до колін і короткі хлопчачі зачіски –